Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom mal-sensiela tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa. Hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jifuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U ħanibda bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Kif insibuhom? Iż-żwiemel.
Hawnhekk silejn għandna erja daqsxejn interessanti għaliex hija speċjalizzata. Speċjalizzata naturalment ma' dawk illi għandhom l-isports ta' żwiemel. Sewa u huma dilettanti wkoll ta' żwiemel, imma l-mistoqsija kif insibuhom u żwiemel bosta drabi isibuhom bil-kulur tagħhom huma. Sewa hawnhekk semmu xi termini li bihom jarfu li żwiemel, imma qabel xejn sa ngħid ħaġa li hija interessanti fuq il-kelma żiemel fil-Malti, għaliex din hija mill-arbi żamel, u żamel fl-arbi għax fl-arbi għandhom iktar minn kelma waħda għal żiemel sewa, parti mill-kuntest tagħhom, speċjalment in-nomadi. U żamel fl-arbi huwa iż-żiemel li ma għandux kwieta għax huwa mqareb. U l-Malti ħadik. Issa għaliex għażel dik il-kelma u mhux xi kelma oħra. Hija interessanti. Allura aħna għandna dan il-fattur importanti, fattur semantiku importanti li hemm bidla. Għax żiemel għalina huwa l-isem ġenerali ta' dal-annimal. Sewa. Issa, kif insibuhom? L-unet qed ngħidu l-kulur, hemm ċerti kuluri li huma ovvji, pereżempju żiemel abjad, żiemel iswed.
Sewa
mbagħad ikun hemm albinu. Albinu huwa żiemel krema ċar. Bajju. Żiemel kannella b'tika kiswed. Ara daqsxejn x'differenza qed jagħmlu bejn albinu u bajju. Sewa, dak albinu lewn il-krema u bajju. Huwa kannella, però mbagħad għandu tikek suwed. Tarġa' il-bajju, u mbagħad għandna ż-żiemel baqri. Ż-żiemel b'żewġ kuluri li l-ebda wieħed minnhom ma jrid ikun iswed. Dawn sewa għalkemm jiena wkoll smajt baqri meta kien ikun spotted bl-iswed wkoll. Imma naħseb li minn kienet juża ma kienx eżatt. Dawn li qed nagħti jiena huma affarijiet li huma ġenerali li huma magħrufin u ttestjajthom ukoll ma dawk li qegħdin.
Min jipprattika dal-isport.
Dan ix-xogħol. Bellumi. Bellumi huwa żiemel. Ħarrubi skur. Ara, reġa' kannella mela bellumi. U bajju u albinu qed ara qed jagħmel differenza ara kemm huma fini fl-għażla tagħhom. Żiemel belqi huwa imħallat iswed u abjad. U mbagħad hemm dant li huwa żiemel isfar fil-gris, debi li jagħti fil-krema, dipsi, żiemel b'kulur kannella jagħti fil-gris, għandna ż-żiemel ixħeb li huwa gris u irmidi, kalzettir, dinha togħġobni kalzettir, żiemel li kollu saqaħ. Bojot, jisu għandu l-kalzetti. Mal-bqija mbagħad ikun x'aktar x'kannella. Żiemel kannella sewa, u hemm kannellier Mela zimel kannella u zimel kannellier huwa differenti għax kannellier dak zimel jati fil-kannella, mux eżat kannella.
Kollet distinzjoni għonek?
Iva, u għattara kemmi fina distinzjoni, sa probabli kikun kunjena naqbatu l-kull ħadnejt li huwa kannella. Issa jkun kulur ma noqgħodx immur għal dawn. Imma hawnhekk għandna prova li fil-Malti f'dan il-qasam ukoll aħna nistgħu nkunu eżatti, dejjem naturalment skont l-esperti li qegħdin fihom. Iż-żiemel kewbi huwa żiemel b'teba' bajda fuq moħħu. Dan jkun sabiħ ħafna il-wiċċ, kollu teba' fuq moħħu aw fuq mnieħru biex niftehmu sewwa, u tkun teba bajda, dan jgħidulu kewbi, għax xaktar xilli tkun forma, din iktar nara forma ta' maqrut, imma unek da kewbi. Kremellu, interessanti kremellu, zimel krema safrani, lenkini, li huwa zimel jati fil-krema, lenkini, era, zimel jati fil-krema, sewa.
Pal debi din.
Pal debi u pal albinu u jisu, u koll, għattifem. Però ma jamlu distinzjoni wkoll kif ngħid jien probabbli ma narhomx imma għajna jamiex ta' espert fuq dan qasam qed tifhem. Moru żiemel iswed b'dabra bajda fuq moħħu. Ara dana jiġi bħal kewbi jiżu sewa. Mbagħad għandna dubbini żiemel abjad bit-tikek suwed faċċol żiemel li ikollu wiċċu bl-abjad, ma nafx għaliex faċċol miskin dan. Żiemel ginger, ikun debi, żiemel ġludi li jagħti fl-isfar, ġurdini għax ikun gris skur, ara ġurdini għaliex il-ġurdini normalment huwa gris skur. U mbagħad hemm iż-żiemel gris, ħarrubi, żiemel kannella fl-iswed, ara għal-żwiemel kannella kemm għandhom termini differenti. Sewa, hawnhekk għandna ħarrubi kannella fl-iswed. Ġifieri kannella skur ħafna hawn. Ħmejni żiemel qasmi skur, ara ħreġa kannella ieħorla. Jew kellha kannella ħamrani skur il-ħmejni. Ħmeri huwa sturnella aħmar rolli, ġifieri jisu koral, il-kulur tiegħu. Ismar, li wkoll huwa se ġurru fondaq xi kannella u x'hekk. Palomino huwa lenkieni bikriniera, il-kriniera hija ix-xar li kollu, il-main bil-Ingliż, u mbagħad ikollu demp ċar. Ukoll kemm il-kriniera u kemm id-demp ikunu ċari. Dana il-palomino. Perlino ikun xejri u tikkat. Piebald huwa żiemel iswed u abjad. Astni, ismar, jew kannella ħamrani, rolli, dawna jixbu anka termini oħrajn, li jkun kannella fl-aħmar, skewbald, li kollu rqajja bojot u kulur ieħor li mhux iswed, ikun jisu baqri, sturnell huwa żiemel ħamrani mnaqqax bl-abjad. Tara issa ħamrani hawnhekk ġifieri l-kannella tiegħu jagħti ħafna fl-aħmar. U tinsiex li skont il-ġraja tal-kuluri tagħna fis-saf semitiku, il-kannella huwa aħmar. Jiġifieri hawnhekk anke dan il-kulur taż-żiema naturalment imur lura ħafna. Għandna l-kelma wiżej. Wiżej huwa żiemel gris bon u fl-aħmar. U mbagħad hemm iż-żiemel ġaħbi. Għandha l-akka HKBI, ġaħbi, ġaħbi għax ikun gris. Ara, issa hawnhekk ma jgħodux isejħulu ġurdieni, ma gris jgħidulu ġaħbi.
U daw huma termini li għadhom jintużaw?
Daw għadhom jintużaw, naturalment fiċ-ċirku limitat tagħhom, x'aktarx li naħat għall-marża fejn ikun hemm żwiemel, u d-dilettanti ta' żwiemel dawna jużaw. U dawna kollha sibthom irreġistrati u ħafna minnhom iċċekkjajthom ukoll ma' min jipprattika dan il-qasam. Ftehmna anke anka inti taf li l-pulizija għandhom iż-żwiemel tagħhom ukoll anka ma pulizija illi qiegħed
tal-kavallerija.
Tal-kavallerija li jaħdem fl-istalel ukoll.
Interessanti.
Miegħu l-iktar li ċċekjajt imma jidher li jaf sew.
Ħamur għal xi ħaġa oħra, kelma misterjuża hija simtu. Nistgħu nsibu xi ħaġa fuqha?
Eħe, issa din hija misterjuża għaliex ma teżistix rekord tagħha.
Miex irreġistrata.
Miex irreġistrata. Imma dina darba minnhom deret f'post ta' Nostalgia Malta. U xi ħadd qal illi simtu għax dawnna ikunu mistoqsijiet illi jistaqsu n-nies. Jużaw ċerti kliem ma jkunux jafu eżatt x'jfissru. U xi ħadd wieġeb illi simtu u l-iżgħar użin li jeżisti għal miżien. L-iżgħar użin. Mela, simtu. Xi ħadd ieħor qal imbagħad biex iżid illi simtu kien in-nofs ta' niskwart. U żied ġieli smajt li xtraw. Simtu perżut. Mela hawnhekk issa qed titwielna fil-lingwa ħajja. Għaliex qed l-aħjar ħaġa illi inti tagħti.
Kif kienet tiġi applikata.
Eżatt. U xi ħadd mir-rabat jiftakar lill-omm u tajt basta ħafna kapriċċi imbagħad mingħand tal-merċa jixtru. Simtu perżut, jiġifieri naqra, tikka perżut. George Falzona li jaħfillu għax issa ħallina, qal li minn dawn l-eżempji il-kelma tista' tfisser naqra żgħira kif qed ngħidu aħna, jew tista' tkun ġejja minn sem is-sem tiegħu, pereżempju, tinsiex li min qed jikteb fuq l-internet ħafna drabi laqsija tikas għall-spelling, sewwa. U allura jekk kien iġejja minn sem fis-sens ta' in-naqra tas-sem tiegħu biss semtu is-sem tiegħu.
Sewwa.
U ħabib tiegħi qalli li missieru li kien Grozer fis-sittinijiet kien juża il-kelma fis-sens ta' nitfa' jew naqra. U kif qali li aktar instemat simtu minn simtu għax hemm differenza. Sewwa. U ora din hija forsi kustjoni ta' pronunzja. Imma jekk kien iġejja minn sem u għandek lakka, mela allura tittiġi twila semtu. Sewa x-lakka tawa l-vokali. Issa tgħid li ma għaliex semtu tista' meta aħna ngħidu semu. Ta' semu mhux semtu. Iva, ġieli ikun hawn min idaħħal dik it-tema rbuta. Għalkemm normalment indaħluha għal femminil ġieli tidħol ukoll sewa bħal meta ngħidu minn flok ħoġru ħoġortu. Jista' jkun li jkun xi ħaġa xi proċess hekk skont ir-ritmu. Ukoll kien hemm kittieb li qal li l-iżgħar użin kien in-nofs niskwart u mhux simtu. Tarġa' jiġifieri hemm differenza. F'dawn il-termini tal-użin.
Sawa.
F'temna. Però aħna minn din il-ġrajja kollha, sawa, tal-użu, nikkonkludu li simtu tfisser ħaġa żgħira, naqra, ftit, kwantità mill-inqas.
Sawa. Bil-Malti, għall-brewery nagħmlu birrerija u għall-winery allura x'nagħmlu?
Interessanti din. Iva, kif qed tgħid għall-brewery nagħmlu birrerija. U għall-winery nagħmlu fabrika tal-inbit. Issa hemm raġuni għaliex iżgur li hemm raġuni. Is-suffisserija erija li huwa suffiss romanz sewa. Juri post fejn tintamel xi ħaġa u normalment jiżdied ma' kliem romanz bħal nsemmu xuħut, distillerija, biċċerija, pixkerija, librerija, fonderija, spiżerija, stamperija, pizzerija, pastizzerija. U kollha l-kliem huma romanzi. U qatt ma jiżdied normalment ma' kelma illi hija semitika, allora ma jistax nagħmlu imbiderija. Allora jkollna nagħmlu fabrika tal-imbit jew inkella xi ħaġa, xi kamra tal-inbit, tagħmel xi ħaġa.
X'nifhmu meta ngħidu, ma jiswix tabaq f'wiedu.
Eħe, hija idjoma interessanti, interessanti mħabbad il-kelma tabaq hawnhekk. Nifhmu li ma jiswa assolutament għal xejn, m'għandu ħila ta' xejn. U tabaq, et najti li hija interessanti għax hawnhekk hija nom li jfisser ġemp li għalaq tajjeb ma' ġemp ieħor ta' xi ħaġa għax ikun imħiss eżatt. Sewwa, ġemp imħiss ma' ġemp. Jew inkella nistgħu noħduha bħala parti daqs parti oħra. Mela dik it-tifsira ta' tebaq bħala nom. Dan huwa interessanti se ngħidlek għalih iktar quddiem. Allura l-paragun tal-individu mafwiedu jitqies qabel xejn bid-daqs, għax l-individu jiċkien daqs il-fwied. Imbagħad minħabba l-assoċjazzjoni tal-fwied ma' l-ipproċessar u l-iffiltrar tal-ħnieġ li jrid jintrema mill-ġisem, l-individu jidher ma jiswiex. Il-kelma fwied bl-Ingliż dikha tiġi liver sewwa fl-idjoma Maltija tintuża għal persuna sħiħa, jiġifieri tintuża għal parti. Minn flok il-ħaġa sħiħa dik li teknikament ngħidula synecdoche. Hekk tebaq fwiedu jiġifieri parti minnu. Bl-Ingliż tiġi flesh of his flesh, anke hemmhekk qiegħda interessanti. U f'dan is-sens l-idjoma ma jiswiex tebaq fwiedu nistgħu ninterpretawha f'sens figurattiv naturalment li wieħed ma jkunx jiswa lanqas daqs biċċa minnu nnifsu. Mhux biċċa hi, dik il-biċċa li hi importanti li tnaddaf il-ġisem sewwa minn ġewwa. U l-kelma tintuża wkoll kif qed ngħidu bħala synecdoche fl-ajdut aħjar fwiedu minn uliedu. Ġifieri dana bniedem li jaħseb għal rasu, aħjar fwiedu minn uliedu. Sewwa. Issa għaliex għamil dik l-enfasi fuq tebaq bħala nom? Għax aħna normalment, normalment insomma, fil-letteratura, tebaq li ktar insibu huwa bħala verb. U il-verb tebaq ifisser għala għal kollox. Illi naturalment ġejja mill-istess idea ta' żewġ tiġnub imħissu ma' xulxux.
X'inhu bżallu?
Bżallu. Il-kelma bżallu l-ewwel ġejja mit-Taljan. Biżello. Illi l-inna ta' għanna pizella. Mela ġara hawnhekk kara, nieħdu pizella. Il-ħoss taż li huwa ħoss imleħen qawwi, tefa' parti minn dak il-leħen fuq il-p u għamlu b, għala ġiet bż, bżallu. Sewa, naqset il-vokali, allura tnaqset sillaba u taqdu il-konsonanti. U bżallu fil-Malti ifisser fus żgħir tal-għawda għad kebbib tal-ħajt min-nisseġa. Ifisser ukoll bżallu ċombin bżaqqu ħoxna fin-nofs u mraqqaq fit-trufijiet. Issa dan iċ-ċombin jintuża wkoll f'logħba ta' tfal li biddaqqa li għatuh iġagħluh itir u jdur fl-ajru. Huwa ġifieri huwa biex ngħidu hekk biċċa tal-lob, right toy. U tifsir oħra ta' bżallu tfisser diffikultà jew xkiel. U din it-tifsira tagħtina idjoma, għaliex għandna idjoma b'din il-kelma ġib il-bżallu, jiġifieri ġib iċ-ċajt, b'ħafna imbarazz, ipprova jgħaddi żmien b'xi ħadd jew b'xi ħaġa. Għandna idjoma oħra, lap il-bżallu, jiġifieri ħab ċajt xi ħaġa serja. It-tielet tifsira din sewwa li kif għandna tfisser bżallu bħala xkiel jew kellha ċajt, eċetera. Insibu oħra lab tal-bżallu, ġifieri għal mod u għamil mod ieħor. Beda jgħaddi żmien b'xi ħadd. U tilab li bil-bżallu, ġifieri toqgħod iddejjaqni. Naturalment hawnhekk imbagħad tilab li bil-bżallu kienet titħol b'mod figurattiv ukoll f'qasam anka sesswali hawnhekk.
X'i tfisser aħwa fard sieq?
Aħwa fard sieq hija kelma waħda interessanti għaliex hija kelma komposta magħmula. Le m'għadix, imma biex issemmiha jimmaġinawha għandna fard f'ard, right? U sieq. Fard sieq. Fard sieq naturalment għax tinqala bħala kelma komposta. u l-aħwa farzi u mawliet mill-istess ġenitur wieħed imma mhux mill-ieħor jew mill-oħra. Jiġifieri jista' jkun waħwa mill-istess omm imma mhux mill-istess missier jew kellha viċi versa. Il-kelma farzi hija msawra kif qed ngħid minn fart, jiġifieri wieħed mifrut, plus sieq li tista' tkun sinekdoki, jiġifieri il-parti tirrappreżenta sħiħ, naturalment is-sieq tirrappreżenta il-persuna. U turi metaforikament li bniedem għandu sieq waħda mifruda mill-oħra. Għax sieq waħda tagħmel ma' ġenitur u sieq l-oħra tagħmel ma' ġenitur ieħor. Fis-sens li biċċa minnu tagħmel pereżempju mal-omm u biċċa l-oħra tagħmel mal-missier. Ftehna? Għalhekk aħna qegħdin ngħidu fard sieq. Imma il-proċess tal-ħsieb biex wasal għal dan it-terminu kompost huwa proċess interessanti. Minn din il-ġrajja ta' siqlaw u siqlem, id-dera fil-moħħ bikri deret bħala parti minn bniedem sħiħ. U allura għaw għanna prova kemm il-Maltin ta' qabilna kienu jaħsbu b'mod figurattiv. Kemm kienu kemm kellhom immaġinazzjoni ħajja vivida, metaforika, ecc. Interessanti.
Kelma komuni, il-kelma portmoni. Mnejn ġej din?
Dina waħda mill-ftit li għandna mill-Franċiż. Portmoni, għaliex fil-Franċiż hemm portmonie li tfisser pers il-portmoni li nifhmu bih aħna. Li hu interessanti fil-Malti, però huwa li il-plural komuni huwa portmonijiet. Imma hemm min ukoll juża l-kelma portmonis. Allura hawnhekk għandna l-influenza tal-Franċiż imwaħda mal-influenza tal-Ingliż bluzu fil-Malti. Huwa proċess li jidħol fil-kurrent naturali ta' meta lingwi jaħbtu ma' xulxin. Huwa affarijiet li jiġru.
X'differenza hemm bej l-aġġettivi placidu u fabli?
Mela, ħan nibdew minn placidu. Issa placidu l-ewwel netta għandha l-forma tagħha plactu wkoll. Jiġifieri il-Malti iħobb qassar speċjalment ċertu sillabi iħobb jeliminhom placidu u plactu. It-tnejn jiena għaddu sewwa li tfisser speċi ta' apatetiku. U placidu, mit-Taljan placido, sewwa, placidu jew plactu tfisser kalm, kwiet ħafna, ma tantx jirrabja malajr, ma tantx jitlalu malajr, tranquil u ġwejjed. Sewwa. Meta niġu għal fabbli, fabbli li ġejja mill-isqalli affabili, sewwa, tfisser tħuli, ħlejju, mintana, mhux imqiet, mhux żorr. U li għanna, aħna, mhux id-distinzjoni bejn placidu u fabbli, għaliex placidu u fabbli ħafna drabi tintamel id-differenza għalkemm hawn min jużhom it-tnejn fl-istess sens, minħabba li placidu tfisser kalm u kwiet ħafna u fabbli tfisser tħuli u mintana, allura qisu ħaltuhom, però huma differenti. Sewa, imma hemm ukoll min jgħid li fabbli hija l-istess bħal dik li fl-Ingliż hija feeble, dajef. U hawnhekk għandna każ ta' li teknikament, speċjalment fit-traduzzjoni seħulu każ ta' false friend. X'i tfisser false friend? Jiġifieri għalkemm jidru li huma l-istess fabbli u feeble, imma mhumiex l-istess, ftehna, bħal meta għandna agonija u agony. Ftehna? Agony hija uġieħ, agonija hija kważi marbuta ma' mewt. Ftehmu ġifieri hemm mhumiex dawn eżatt tifsir litterali.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, nistgħu nsemmu xi għajdud bil-kuluri?
Iva, u għanna daqxej mux ħazin għawnek, sewa, għan ibdew malajr. Għanna l-ewwel waħda abbjat abbjat u iswet iswet, għednejt l-ewwel waħda ġifieri x-logħda li tiġi fil-lista tiegħi. Abbjat abbjat u iswet iswet ġifieri kulħadd għandu jgħid il-verità eżatt kif iniblat iż-żid. Ara, ġifieri dak li huwa abbjat tgħid li huwa abbjat u qed tfhem kulħadd irid ikun onest. Hemm oħra, ir-raġel dejjem bandiera bajda. L-iżbalji tar-raġel jintesew u tal-mara jitabbew sewwa. L-abjad xommu werfu. Għaliex, jekk ma tħux ħsiebu l-abjad jitħammeċ malajr. Għanna oħra, bat dina jinnejt l-għak il-verda għatma smajta, ma insiba rekordjata. Ċawla bajda għatma deret, ċawla bajda għatma deret, tinat meta xi ħaġa tkun impossibbli li ssir. Dina kultant tismagħha, il-fula bint il-miżwet u l-bniedem bin qablu sew abjad ikun sew iswed. Ġifieri fil-familja jkun hemm ħafna similaritajiet, issa dina naturalment wieħed ikun irid jispjega, imma biex nispjegawha ngħidu ħafna ħin. Oħra, meta l-baħar jibjat il-melliħa jew jitla l-baħar għalha, jew tiġi x-xita, ġifieri meta l-baħar jibjat, jew jitla l-baħar l-art għax ikun mal-temp sewwa, jew kellha tagħmel ix-xita. Mhux kull isfar u deb id-dera taf tqarraq bik. Fejn hemm il-ħdura issib l-ilma, għax il-ħaxix irid l-ilma. Kif tibda l-ħdura, in-nies tibda ssebbaħ il-bħura. Din interessanti kif tibda l-ħdura, jiġifieri kif tibda r-rebbiegħa, għax in-natura tibda tħaddar. Sewa, in-nies tibda ssebbaħ il-bħura, bħura hawnhekk huwa plural tal-baħar. Sewa, allora tibda mar-rebbiegħa n-nies jibdew imorru l-baħar. Il-ħdura u l-wart huma ż-żina tal-art. Iżejnu l-art ġifieri, għax isebħu r-raba. Il-kampanja għal-ħdura u x-xatta l-matmura. Fin-natura kollox skont il-funzjoni tiegħu. L-iswed ibeżża u l-abjad ixabba dan għandna ngħiduh. Aħna sewwa għax huwa l-iswed assoċjat mal-biża u l-abjad ma' xi ħaġa sabiħa jew għalkemm fl-aħħar jista' jkun idejhek u l-iktar li jintuża għat-temp dan. Għanna mbagħad l-għajdud famuż il-ħmura ta' filgħaxija lesti żwiemel għat-tiġrija l-ħmura ta' fil-għodu lesti żwiemel fejn joqogħdu. Sewwa meta s-sema jkun aħmar fil-għaxija l-għada tkun ġurnat sabiħa, meta s-sema jkun aħmar fil-għodu dakinhar tkun ġejja x-xita. Hemm ħafna oħrajn imma nistgħu nsemmu l-aħħar waħda u ngħidu ħmura waqt ix-xemx flejjieb juri illi ġej it-tjieb. Flejjieb ġejja minn lajbin tagħha, ġifieri meta s-sema ikun aħmar waqt inżul ix-xemx, dak ikun jindika li jkun ġej il-binazzi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Insalmulkom.